Txanda Berria, Basilikaren podcast literarioa.
Zelin Zarraren polemika berriak.
Frantziaren historiako idazle polemikoenetakoa da Louis Ferdinand Zelin. Ez da gutxi esatea, herrialde horretako letrek gaur egun arte polemika sutsuak pizteko eduki duten joera kontuan hartuta. Baina Zelinen kasua berezia da. Hiltzenetik 62 urte pasa diren arren, eztabaida eragiten segitzen du. Ez kasualitatez noski. Iazko maiatzean publikatu zen Gear, 78 urtez desagertuta egon ondoren, modu aski nobeleskoan berragortu den idazlearen eleberri argitara gabea. Nolatan egon diren orain arte haren zenbait lan argitaratu gabe esplikatzea nahiko sinplea izan daiteke edo nondik begiratzen den bihurgunez betetako kontakizun bilakatzen da. 1944eko ekainaren 17an etxetik alde egin zuen Zelinek. Alemania bigarren mundu gerra galtzekotan zegoen eta idazleak kolaboratu egin zuen naziek Frantzian ezarri zuten bitxiko erregimenarekin. Besteak beste, salatali lanak eginez, baita judutarren aurkako testuak idazten ere. Momentu horretatik duela 3 urtera arte, etxean zeuzkan paperekin zer gertatu zen, ez da batere argi egon. 2019an hil zen Luzette Destouche, Zelinen emaztea. Heriotzaren berri izan zuenean, Jean-Pierre Thibaudat antzerki kritikariak abokatu batekin kontaktatu zuen, eta kontatu zion urte batzuk lehenago, Libération egunkarian lanean ari zenean, Zelinen paperez betetako poltsa bat eman ziola egunkariko irakurle batek, baldintza gisa jarriz, hoien berririk ez emateko Destouche hil arte. Thibaudatek baldintza hori bete zuen, baina Destouche hil ondoren, paperoien jabetzan hori dagokion argitzea ez da erraza izan. Idazlearen biografoak, Destouchen alabak eta justiziak Zeresan Franco izan zuten prozesu baten ondoren, antzerki kritikariak fiskalaren aginduz polizia etxe batean entregatu zituen hain modu misteriotsuan lortu zituen 6.000 horri inguru. Gerg izan da horri hoien artetik berreskuratu den lehenbiziko obra. Iazko urrian berriz, Londres argitaratu zuen Galimarrek. Baina bigarren lan hori publikatu denerako susmoak zabaltzen hasiak ziren. Benetan lan argitaragabeak dira hauek, ala Zelinen aurreko obretan publikatu gabe geratutako zirriborroak, ze interes egon daitezke aukera baten edo bestearen alde egiteko? Gaur, Zelanda berrian, Zelin Zarraren polemika berriak.
See.
Gorka Berezi hartua, hemen txegode, Zelanda Berrian, seigarren saio honetan, eta gaurkoan esan bezala, ba, Zelin dugu, Luis Ferdinand Zelin dugu protagonista, eta, bueno, bereekin agertutako eskuizkribu berri horiek, Gorka Sarrean aipatu duen bezala, ez da bakarra, Proustekin ere, Marcel Proustekin ere antzera gertatura duela ba, urte gutxi, 75 orrialde edo argitu ziren Prousten eskuizkribuetan, baina egia da horren aldean da Zelinena agian ba aurkikuntza handiagoa izan dela, ba Gorkak esan bezala 6.000 orrialde inguruko eskuizkribu bat eta hortik dagoeneko bi liburu argitaratu dira, hirugarren bat ere bidean da, ez da Gorka?
Bai, hala da. Eta gainera ez da bakarrik, bueno, berra aurkitu eta argitaratzen hasi direla, nola argitaratu dituzten ere, nik uste esanguratsua dela, ez? Tirada oso handia izan du Gerrek, euskuizkribu horietatik publikatu den lehenbiziko liburuak, eta bueno, fenomeno literario bat izan da, ez bakarrik literaturaren munduan barnean dagoen publiko horri begira, baizik eta publiko zabalago bati begira ere, ez? Segurazki, bueno, ba, Zelinen figurak berak lagunduta, ezta?
Bai, hori da, Zelin azkenean pertsonaia nahiko polemikoa da, gero aipatuko dugu, pixkat osakonduko dugu gehiago gai horretan, hogei garren mendeko idazle maldito polemiko horietako bat, eta, bueno, bere liburu ezagunena dudarik gabe gauaren muturrerako bidaia da, Voyage obu de la nuit, frantsesez 1922an argitaratu zuena, eta euskeraz 1982an argitaratu zuen Igelak, itzulpen miresgarri batean Matias Mujikak egin zuena, eta itzaurre interesgarri bat ere baduena, Ramon Seizar Vitoriak idatzi zuena, liburu benetan interesgarria euskeraz irakurtzekoa, ni gazteleaz irakurria nuen, eta orain berriki programa hau dela, eta ba, euskeraz berri irakurri dut, eta benetan miresgarria da itzulpen hori, ze Zelinen ezaugarrietako bada, bere frantsesaren izaera ahozko kolokial hori, eta hori Matias Mujikak izugarrizko abileziaz ekarri zuen euskarara, 82an, oraindik orotariko hiztegia ere bukatu gabea zegoenean, eta sanet, ez gaur egungo baliabideekin, orduan itzulpen miresgarria da, dudarik gabe, gauaren muturako bidaia hori, eta esan bezala Zelinen ba, obra garrantzitsuena. Gero, 1986an Morta Kredit atera zuen, hori euskeraz ez daukagu, esan bezala euskeraz bakarrik lehenengoa dugu, eta segurazki da ba, bere bigarren liburu ezagunena, edo bueno, fama gehiena duena, 1986an, eta hortik aurrera, bueno, 1987an argitaratu zuen Bagatelsburg Uma Sakr izeneko panfleto bat, panfleto antisemita bat, eta hortik aurrera ja polemika murgildua ibili zen Zelin, aurretik ere, baina bereziki bere panfleto antisemitak argitaratzen hasi zenetik, 1987tik aurrera, ba, bueno, ba, polemika inguratu ibili zen beti Zelin, gero kolaborazen iste izan zen naziekin, bitxiko Frantzian, bueno, gero ba, nolabait erresistentziak lortu zuenean alemanak egoztea Frantziatik, bera ies egin zuen Dinamarkara, han atxilotu zuten, han kartzelan eman zituen urte eta erdi, eta, bueno, boka, gero Frantziara itzuli zen, baina ja personaianeko maldito moduan, baina literarioki beti ba, balioan edo jarri den autoreietako bada, ez?
Bai, eta ere gehiago, behin Frantziara itzulita ere, naiz eta, bueno, ba, bigarren mundu gerra osteko Frantzia horretan segurazki etzen oso goraipatu eda izan, baina argitaratzen jarraitu zuen hil zen arte, hau da, bueno, hori ere, nire ustez esanguratsua, ze ibilbide horretan, ait, bukaera nahiko, bueno, ba, baztertu xamar bat eduki zuen arren, argitaratze importante batean, Galimarren, argitaratzen jarraitu zuen. Beraz, bueno, hori ere nahiko deigarria egiten da gaur egungo begietatik, ez? Bigarren mundu gerra izan zenaren ondoren, eta horren ostean zarri zenen Frantziako estatuan ere, nolabait, aukera hori eduki zuen.
Bai, eta bere azkeneko lanak, bueno, trilogia, azkeneko trilogia ja oso autobiografikoa da, bere lan osoa da autobiografikoa, baina bere azkeneko hiru lanetan, Le Pont de Londres, Londreseko zubia, Rigodon eta Nord, iparraldea, hiru hoietan jada bere izenez sinatzen ditu, Zelin da protagonista, Zelin izeneko personaia da protagonista, baina idazmoldea oso nobeleskoa da, orduan genero aldetik ere ez dakizu oso ondot autobiografia bat ez da, baina novela izan da ere, oso gertu dago benetako pertsonaiatik, ez? Oso gauza aktuala, bide batez, autofikzioaren zera honetan gaur egun, bere azkeneko liburuak pixkat hildorretan doaz, eta ez dio izkin egiten gai horretako antisemitismoa eta kontu horri guztiari, hori ere agertzen da, Hitler agertzen da, hau da, pieza problematikoa dira alde horretatik, baina horrek ere interesa pizten du.
Bai, are gehiago, estiloare aipatu zu ahozkotasuna, kolokialtasuna, esan behar da ibez, Gegen edizioan, amaieran, frantsesezko edizioan, hiztegi txobat dakar liburuak, hain zuzen ere, erabiltzen dituen zenbait kolokialismo, irakurle frantsesa arruntari ere, behar bada, nahiko arrotzak egiten zaizkiolako, edo, hizkera oso jakin badaukalako, ez? Berean badago nik uste dut bere idazke horretan beste elementu bat batetik intentsitatea ematen dira, baina bestetik oso desatsegina egiten duena ere momentu askotan, ez? Antisemitismoa hor dago, baina misoginiare barra-barra erabiltzen duen idazle bada, ez du ezerrekiko alako atxikimendurik agusten, Gegen bertan ere, pertsonaiak azken finean, Zelinen beraren alterrego badenak, bere guraso ez, gerran zauritu dako lagun min baten emazteaz, eta bar, nola jarduten duen, benetan, problematikoa, desatsegina, eta bar da, ez? Ez da, beraz, idazle bat, eroso uzten zaituena, eta esango nuke gainera, nolabait, atzeraka egiten dizula irakurtzen duzun bitartean momentu askotan ere.
Julia Kristebak esaten zuen abjektoaren idazlea zela, no? Nahit, abjektoa denaren horren bueltan ibiltzen dela bere literatura, eta beraz, deserosoa, askotan ikusi ezin dena, azaleratzen duen autore horietako bat, ez? Batzuk esan bezala, ez bakarrikan antisemitismoa, baita misoginian nabarmena, bere lan guztietan, baita gaurren muturreko bidaian ere, eta horren arira, esan behar dugu, gauaren muturreako bidaian, eta morta krediten Ferdinand Bardamu dela protagonista nagusia, bere izena, eta gero bere azkeneko obretan, Zelin izango denaren oso antzekoa, izaeraz, eta nolai bere alterrego moduko zatere jotzen dena, baina egia da lehengo obra hauetan pertsonaiak beste izen badula, ez? Ferdinand Bardamu, eta igual sartu gaitezke ja Ger aipatzera, ze Gerren inguruan, hain zuzen ere, eztabaida dago bere obraren ze momentutan kokatu behar dugun. Hau da, ze noiz idatzi zuen Luis Ferdinand Zelinek eta enun kokatu, ezta?
Bai, hala da, hor, polemika hau iazko irailean piztu zen, 2022ko irailean, Julia Mela eta Pierluigi Pellini artikulo luze bat publikatu zuten, Jeunesse d'un bestseller, hau da, bestseller baten genesia edo itzuliko genukena. Eta testu luze horretan aztertzen dute auzitan jartzen dute ea Ger benetan argitaratu gabeko novela bat den, ala beraiek gehiago hortik jotzen dute ea gauaren muturrerainoko bidaiaren deskartatutako zati bat edo behintzat novela horretan argitaratzekoa zen eta zirriborro moduan gelditu zen zati bat duten. Artikulu oso luzea da, jarriko dugu podcastaren bibliografiaren artean irakurri nahi duenak ikusi dezan. Baina, beraiek labur bilduz esaten dutena da liburu estatutu hori, edo liburu izaera hori oso dudazkoa dela kasu honetan. Eta horretarako argudio asko ematen dituzte. Besteak beste, argitaletxeak Galimarrek publikatzean esan duenaren kontrara, esaten dute, Galimarrek esaten zuen, 1934an idatzitako eskuizkribua dela hau. Beraiek, argudio nahiko zehatzak emanez, 1931-1931 artean kokatzen dute testuaren ezaugarri konkretu batzuetatik gabituta. Hori... Bueno, hau kritika genetikoaren eremuan kokatuko litzateke.
Claro, hori klabea da, ze hain justu lehen esan dugun bezala, gauaren muturreako bidaia 1932an argitaratu zen. Horrek esan nahi du, editorek esate duten bezala, 1934koa baldin bada, ezinezkoa da, liburu horren borradore izatea, ezta? Baina horregatik hauek injustu 32 baino lehen kogatzen dute, 31, 32, 33. Esan behar da, gauaren muturreako bidaian ere, hasieran agertzen da lehen mundu gerra, eta lehen mundu gerrako pasadizo batzuk kontatzen dira, ez oso luzeak, ze berehala Ferdinand Berdamu zauritua geratuko da, eta ospitalean batean esnatuko da zauriturik. Bide batez, Zelini antzeko zabe gertatu zitzen lehen mundu gerran. Eta horren gerta daiteke, hauen hipotesia da injustu, gerraren zati hori ba, jatorriz edo luzeagoa izatea, eta gero kendu izana, ez? Eta injustu kendu duen zati hori gutxi gora bera ger izatea. Bide batez, ni gomendatzen dizuet liburua berriro irakurtzen baduzu irakurtzea, gauren muturreko bidaia, ze hasieran nola protagonista Berdamu eta bere lagun bat eta nola gerrara izen ematen duten lehen mundu gerran oso antzekoa da Zuzelaiak, Mikel Peruenaren novelako oso antzekoa da, eta nik esango nuke, ez dakit zehazki inoiz esan duen hau Peruarenak baliteke edo, baina nik uste Peruarenak egin zuen Zuzelaiaken hasierak dela nolako keinu bat, bueno, gauaren muturreko bidaiari, ez? Ze nola reklutatzen dituzten protagonistak oso modu antzekoan kontatua dago, ez? Baina, bueno, esan bezala hori da, datazioa importantea da, 34an idatzi baldin bazuen editorek esaten zuen bezala, ezinezkoa delako gauaren muturreko bidaiaren borradore bat izatea.
Gaixo eginengoen, eneukan eziketan aikorik, batez ere momentu hartan nire buru burrunbatxuaren gainetik determinatzeko nire zaharrekiko lotxa eta haien esperantza guztiekiko, baina nire gainean sentitzen nuen mugimendu bakoitzarekin, gaizki egiten nuen gauza bakoitzarekin, olagarro lerdetxu eta kaka bezain astun bat bezala, euren optimismo erraldoia, ergela, lerdokeria ustela, adabaki bat bezala josten zutena edozein evidentziaren aurka, lotxak eta suplizio handiak muturrekoak odoltxu zeharkatuz, bulaka jaten ari ginen gelako leioen azpian, nire drama propioan, zeinaren galera guztiak ere onartzen ez zituzten, haiek onartzea mundutik eta bizitzatik pixka bat desesperatzea zelako, eta hortz eta bihotze zeutxiz, ez zuten ezeren esperantzarik galdu nahi, ez da Arnaz jaunaren leioen azpitik pasatzen zen gerratik ere, bere batalioi guztiekin, zeinako roka entzuten genituen oraindik obustiroka eta oihartzun betean etxeko leio guztietan. Luis Ferdinand Celín, Guerre. Bueno, eta konkretuki Guerre novelari buruz ere hitz egin nahiko nuke. Zer da Guerre? Ba, bueno, nik esan nuke lehenik eta behin ta tituluari nolabait kontra eginez, gerra oso gutxi agertzen da honetan ere, ia zauritutako soldadu batek ospitalean pasatzen duen denbora hartzen duela ia novela guztia, beste zauritu batzuekin dauzkan harremanak, bueno, ospitale horretan dauden erizainekin batez ere, ere asko azpimarratzen da, eta bueno, nolabait erreta guardiako novela bat litzateke, ezta? Eta bueno, horrek ere eragin du kritikari batzuen artean eta liburu honen publikazioa dela eta ba halako ezinegon bat, ez? Esaten dute, besteak beste hemen daukat Pierre Benetik eta Tiffany Samoyok enatendan nado webgunean publikatu duten kritika bat. Eta horra aipatzen dute adibidez, ez ote den liburua orain publikatuz nolabait berriz ere panfleto antisemiten aurreko Zelinura restituitu nahi nolabait, bihurtuz idazle hau nolabait berez pazifista zen, baina gerrak traumatizatu zuen pertsona bat, eta beraz erabiltzen duen hizkera violento hori guztia, eta bar, ba, bueno, nolabait gerraren trauma horren atzean ezkutatuz, ez? Ni uste dut, badela kritika bat nahiko zilegia zentzu horretan, ze egia da irakurri bitartean sensazio hori eduki dezakezula, ez? Pertsonaia, esan dugun bezala, Luis Ferdinand Zelinen alterrego bat dena...
Baina gerren ez dauka izenik.
Ez dauka izenik.
Hori da, zalantzetako bat, hau da... ez da zeltzen Berdamu denik. Mm-hmm. Berdamu izango balitz, agian erresago litzateke kokatzea gauaren muturako bidaian, mm-hmm. baina hori gertzen ez denez, ba, bueno, horre ere zalantza daude. Eta, bueno, pazifismoa dela eta gauaren muturako bidaia ere, alde horretetik impresionantea da, ze sakonean, ze izara pazifista duen. Hau da, mm-hmm. gerra gertzen da bere krudeltasun mm-hmm. guztian, baina hor esango nuke nik ere nagusitzen den ahotsa dela ahots funtzioan pazifista bat, ia nihilista dena, eta gerora hori ere nabarmena Zelinen beste obran. Baina, bueno, gerren ere pixkat hori agertzen da, ez?
Bai, hala da, eta gero nik ustez badagoela alako kontrajartze bat batetik gerra lehen eskutik bizi izan duen protagonista horrena, eta hori bizi gabe oraindik nolabait... Frantziako estatuak egindako gerra propaganda hori sinetxita nolabait, zerbait heroiko eta, bueno, alako zerbait bezala bizitzen duten artean. Hori batez ere oso nabarmena da protagonista bere gurasoekin elkartzen denean, eta, bueno, bere gurasoak arro daude, zauritu dutelako, baina frontean egon delako, eta bar, eta aldiz ikusten dugu protagonista bat izugarrikeriak ikusi dituena, ozta-ozta bizirik atera dena, eta nolabait, bueno, kontrajartzen dio bere lehen eskutik gerra bizi izandako horren ikuspegia, nolabait hor zuzenean historian sartuta ez daudenen, nolabait, mentalidade burges txiki bati, ez? Nik uste dut hori dela liburuaren behintzat planteatzen den gatazka iturrietako bat, ez? Eta noski sekulakoak esaten ditu bere gurasoi buruz, ez? Protagonistak.
Bai, gero horren harira, Gorkak esan duen bezala, proposamen kritiko batzuek proposatu dute hau gauaren muturako bidaiaren borradoren artean dagoen testu bat ote den. Esan barra Zelinek asko idazten zuela, bueno, asko idatzi zuela, volumen oso handian, ez litzatekeela harrigarri izango hori ere. Baina Londresen kasuan, gerora duela oso gutxi argitaratu den, oraindikan, bueno, frantsesez bakarri dago itzulia, bueno, gehar ere bai bakarri frantsesez dago, behintzat espainolez eta euskeraz eta ez da argitaratu. Baina hauek esaten dutenagatik baita ere, kritiko hauek esaten dutenagatik, Londres hau agian, Le Pont de Londresen aurreko bersio bat izan zitekeen, ez? Le Pont de Londres da... edo Guignols Band B, da, bueno, bere bukaerako 1964 lagoan argitaratu zen liburu bat, eta hor, baita ere, ba, bueno, Londres agertzen da, eta hauen proposamena da, aurreko bersio bat ote den, gero galdu egin zuena berak, eta beraz, berridatzi behar izan zuela, eta gero argitaratu zena, hain justo Guignols Band B, gero hori izan zen, bigarren idazketa moduko bat, ze, bueno, egia da, konparaziora bi liburu bi testu ezberdin dira. Londres eta Guignols Band B edo Le Pont de Londres.
Ez eta zunari lurrik utzi gabe gura zale zetasunari lurrik utzi gabe gura zalek bat egin dute lauta da zaren gozan bena zer ez geneki erartea zerua gertu zitzaigu hemen zerua
Bueno, eta hasieratik du esan dugun bezala, ba, Zelinen kasuan hor dago beti polemika literatura eta morala eta politikaren arteko ba, polemika hori, bereziki ba, antisemitismoarekin loturik. Eta hor, bueno, hainbat testu ekarri ditugu, bueno, gero bibliografian eta ba, webunean sartuko ditugu. Baina, bueno, pixkan duen baitetik azteko, dudari gabe, Zelin beti izan da esan dugun bezala, nahiko figura polemikoa, baina egida mila atzen da laro gita mazazpian liburu bat atera zela, Jean-Pierre Martin izeneko kritiko batek atera zuen kontra Zelin izenekoa, Zelinen kontra edo, eta nahiko polemiko izan zen, iaia formato zereneko modu polemikoan, iaia panfleto forman ateratatuko liburua da, baina, bueno, bera abia puntua da, bera tesi bat egiten ari zen, ahozko tasunaen inguruan, hau da, 20. mendeko Frantziako literaturan ahozkotasuna nola erabiltzen den, eta tartean Zelin ari zen ikertzen. Talako batean, ba, kongresu batean, 1896an, ikusi zuen nola ba, kritikari batek aurkezpen bat egin zuen, Zelinen panfleto antisemiten estiloa eta ahozkotasuna aztertzen. Eta berak esaten du, inolako alusiorik egin gabe panfleto horretan esaten denari. Berez, izaera antisemita eta horri inolako alusiorik egin gabe. Eta, bueno, horrek indignatuta edo bultzatu zuen, ba, liburu hori argitaratzea. Liburu interesgarria da, nidak, bueno, frantsesez badago, nik frantsesez irakurri dut, esan bezala, logita mazazpian agertu zen, eta funtsean egiten dena da kritikaneko sakon bat, bueno, Zelinen obrari, bere izaera antisemitari, baina berezikide nola, batez ere, hirurogeietatik aurrera, eta kontestu estrukturalista batean, nola kritikoek alde batera utzi duten Zelinen agertzen den edukia, nola bait, eduki antisemita, misogino eta hori guztia, eta aztertu den Zelin, ba, liuratuta bezala bere hizkuntza eta bere baliabide literario eta hoiengatik, ez? Horren polemika interesgarria da alde horretatik ikusteko ze kontraste dagoen, balde batetik, ba, bere idazkera, bere berritasun literarioak, bere experimentalizazioan neurri batean ba, celebratzen dutenak, baina aintzat hartu gabe beste alderdi hori. Ez? Eta, bueno, azkenean lehen esan dugun bezala, alde batetik panfletoa daude, bestetik daude novelak, bestetik autobiografia eta novela arteko testuak, orduan, konstelazio, testu konstelazio horretan, ez darrexa askotan, Zelinen obrarekin zer egin, ez? Jakitea.
Ni uste dut, interesgarria dela ikusteko garai bakoitzan nola irakurtzen dugun. Ez? Ni uste dut, oso autorea proposa izan daitekela, horretako, aipatu hirurogeiko hamarkada da alako irakurketa estrukturalista hauek, ni uste dut, nolabait penduluak gaur egun justu beste aldera egin duela, eta oso nolabait edukiaren aldeko irakurketa batean gaudela gaur egun, eta segurazki, alde horretatik asko zailagoa da, Zelinek idatzi zituen gauza asko eta asko irakurtzea, legitimatzea, berpublikatzea eta bar, eta
dudari, gabe, ez da kasualitatea, duela pare bat urte, Galimarrekuko egin ziola bere panfletoak berriro argitaratzeari, egon zen hor polemika bat baita ere horren inguruan, eta azken erabaki zuten ez publikatzea, baina, bueno, panfleto ez ari gira, ez bere nobelez. Baina, bueno, egia da gaur egun, seguraski, ba, duela 30-40 urte, bainon azkurea handiagoa edo zalantza handiago sortzen dutela bere testuek alde horretatik, ez?
Ba, eta hor beste dikotomia bat ere badago, horrelakoetan askotan ateatzen dena, eta Zelin ere uste dut adibide perfektua dela, ez da bai da horren erdian, ez? Eta da, nolabait, obraren eta autoren arteko diferentzia, lehen aipatu dugu gaur egungo autofikzioak daukan, bueno, ba, posizio garrantzitsu hori nazioarteko letretan, eta ni uste dut Zelin ere horren erdi-erdian kokatu dezakegula, ez? Nolabait zein den distantzia pertsonaiaren, idazlearen, idazleak pertsona bezala egin dituen gauzen eta bere obraren artean, ez? Eta hor ere, ba, berriz ere uste dut pendulu buelta honetan ba beste leku batean kokatuta dagoela gaur egun eztabaida, ez? Behar bada 60ko markadan edo 70etan bereizketa hori askoz nabarmenagoa zen, hitz egiten zen autorearen heriotzaz eta bar. Gaur egun aldiz askotan oraindik esplikatu egin behar da batzuetan fikzioaren eta nabait kontakizun benetako gauzen kontakizun baten artean, ez?
Bai, Jean-Pierre Martinen kasuan bereizten du nabarmen, bereizten du alde batetik gauaren muturreko bidaia eta morta kredit alde batetik, 36 garen urte arte, eta Zelin hori salbatzen du, lehen aipatu duzu gaur egungo kritiko batzuk ere hori kritikatzen dioten dutena, baina bueno, bi hoiek direla bere liburu ezagunenak salbatzen ditu. Eta hortik aurrerakoa, ja panfleto antisemitak argitaratzen hasten denetik, hortik aurrerako Zelin kritikatzen dugu iti bera, eta liburu guztian zehar, adibideekin eta bar. Nolabait bere ustez hortik aurrera ja antisemitismoak bere lan guztiak, baita fikziozkoak edo ustez fikziozkoak direnak ere zikintzen du, ez? Bueno, posizioneko polemikoa da, baina, bueno, kasu honetan Jean-Pierre Martin konkretuki ari da diskutitzen, ba, Philippe Solers eta Julia Kristeva eta horrelako beste kritikari estrukturalista frantsesekin, eta beraiek estrukturalista hauek nolabait Zelin salbatzen dute estiloaren, literaturaren eta izenean, eta Jean-Pierre Martinen posizioa da Zelin nolabait kritikatzea baita ere alderdi horretatik, kenduta lehengo bi liburu horiek. Eta, bueno, nik uste, abia puntu interesgarria dela ba Zelinen inguruan diskutitzeko, ze besteak beste hor nire ustez klabetakoa da generoaren gauza, oda? Eta batzutan ez da erresa Zelinen kasuan generoa ezberdintzea, oda, literatur generoa. Irakurtzen ari gana lehen esan dugun bezala novela bat ote den, autobiografia bat ote den, bien arteko zerbait den, autofikzioa ote den, autofikzioa indikan izen bezala, etzen orduan erabiltzen, berak idatzi zuenean, baina horko, bueno, ba, nasmas horretan, batzutan irakurle bezala zaila da, zure burea kokatzea, hori egia da. Bueno, beste kritikari batzuk ere hitz egin dute Zelinen inguruan.
Bai, aipatu nuen, beste ardatz bat ere, baita ere, aipatu daiteke honetan, ez? Izan ere, bueno, gauaren muturreko bidaia, bueno, aipatu ditugun ezaugarriak dituen nobela bat, nahiko deigarria egiten zaiango zaba da, gutun batean, 1923an, Leon Trotskik goraipatu egiten zuela, ez? Hau da, bueno, azkenean, irakurketa marxista bat ere izan dezake Zelinen obrak, behar bada aipatu ditugunetatik aparte. Trotskik aipatzen zuen, naiz eta gizakitik ezerronik ez den aterako horrelako novela bat egin ondoren, eta bueno, azkenean kritika marxista baten helburu nagusietako bat izaten da, ez nolabait alako mezu positibo bat edo eraikuntza kolektiboetarako bideak irekitzea. Baina Trotskik alare salbatzen zuen esanez, Zelinen pesimismoaren intentsitateak bere horretan badaukala alako antidoto bat gizartearen orduko egoerarekiko, ez? Nahiko deigarria egiten zait, baina adierazgarria ere bai, ez? Batez ere jakinda ondoren Zelinek ze evoluzio eduki zuen eta ez daukala zer ikusi noski, bueno, Errusiara irautzen zuzenean parte hartu zuen persona batekin.
Ba, izan ere, Trotskin gustu kritika marxistaren barruan nahiko ezaguna da bere posizioak artearekiko nahiko ezberdintzaren aldekoa da, ez? Hau da, artearen autonomia, dosemia autonomia baten defenditzailea da, hor baditu testu batzuk Diego Rivera eta arekin idatzitakoak eta interesgarria zentzu horretan, baina egia da beste hildo marxista batzuetan, leninismotik gertuago, adibidez Aragonek egin zuen kritikan, hau da, Aragonek goraipatzen zuen eta hortaz dihardu Ramos Eizar Vitoriak itzaurrean, gauren muturreko bidaiako itzaurrean, Aragonek goraipatzen zuen liburua alde batetik, baina kritikatzen zioan injustu atera biderik ez proposatzea. Alegia, Zelinek oso ondo erretratatzen zuela gizakiaren izugarrikeria, batez ere lehen mundu gerraren kontestu horretan, gerraren izugarrikeria eta hori guztia oso ondo erretratatzen zuela, baina atera biderik eman gabe. Ez, alako nihilismo batean erorriko balitz bezala, eta hori oso kritika tipikoa izan da baita ere, marxismoaren hildo batzuen kritika, ez bakarrik Zelini, baizik eta beste arte molde batzuei, ez? Eta, bueno, hor, debate interesgarria ere sortu zen, ba, Zelinen tik abiatuta. Hainbeste urte pasata, gauze zoritzea presezki esfortzua da. Jendeak esan duena ia gezur bihurtu da. Mesfidatzea komeni. Putatzarra da iragana. Ameskerian urtzen da. Bidean hartzen ditu eskatu ez zenituen melodia txikiak. Zuregana bueltatzen da malkoz eta damuz makilatuta nora ezean. Ez da larria. zure zakilari laguntza eskatu behar diozu, berehala, berriz bidea aurkitzeko. Horrela besterik ezin gizona. Astindu basati bat eman, baina ez utzi kanpai jotzeak eraman zaitzan. Ez, indar guztia burmuinera doa, esaten den bezala. Kolpe puritano bat, baina azkarra. Iragana izorratuta geratzen da, errenditzen da une batez, bere kolore guztiekin, bere beltzuneak, bere argiak, jendearen keinu oso zehatzak, ez ustean harrapatutako oroitzapenak. Kabroia da. Beti anzturantz mozkortuta iragana, faltsu hutsa, dagoeneko ordenatuta eta pilatuta zeneuzkan zure kontu zahar guztien gainean botaka egin duena, nazkagarri, azken eguneraino marmarka, zure hilkutsaren barruan bertan, heriotza hipokrita. Luis Ferdinand Celín, Ger.
Luis Ferdinand Celinen obrei alderdi kritikoti begiratu dioten zenbait autorea aipatzen ari gara. Beste irakurketa interesgarri bat izan daiteke Frederick Jamesonek The Modernist Papers liburuan egiten zuena, ez? Celine eta inozentzia izeneko kapituloa dauka liburu horrek. Eta hor, nolabait, aztertzen du zenbait novela motatan, zenbait novelatan funtzionatzen duen dispositibo moduko batek historiaren atal desberdinak kontatzeko. Kixotea aipatzen du lehenbizi, eta azkenean gutxi gora bera esaten duena da, kixotea dela novela horretan kontatzen diren historia guztiak artikulatzeko nolabaiteko dispositibo bat. Eleberri beltzaren adibideare jartzen du, detektibia jarriz nolabait, posizio berean, ba, bueno, klase jatorri eta izaera desberdineko pertsonaiak arilkatzen dituen dispositibo bezala. Eta aipatzen du, Celinen kasuan adibidez medikuak izan daitezkela pertsonaia hoiek edo funtzio hori betetzen duten dispositiboak, ezta? Berezitasun batzuekin, aipatzen du nolabait alako begirada, parean duten horrekiko begirada naif moduko bat erabiltzen dutela medikuek, eta beraz, horrek provokatzen duena irakurlearen gan dela erratratatzen diren edo irudikatzen diren pertsonaia hoien zentzugabekeria oso agerian gelditzen dela, ez? Badirudi inolako arrazoirik gabe haserretu, bulaka hasi edo zuzenean elkar mutur joka hasten direla pertsonaiak begirada mediku horretatik, ezta?
Esan dezagun bide batez, Celín bera medikua zela, mediku gisa ere lan egin zuela, eta hor estiloari buruz pixkat sakontzeko ere bai, zen ikuste interesgarria dela Celinen kasuan, morta kreditetik aurrera hasten da idazten geroz eta modu kaotikoagoan, komila artean, esan dezagun, iaia bakarrizketek eta bakarrizketak dira nagusi, eta bere bakarrizketako ezaugarrietako bat, da puntu etenak nola erabiltzen dituen, ez? Bakarrizketa luzeetan eta alako batean hiru puntu eten jartzen ditu, jarraitzen du, eta etengabe erabiltzen ditu, eta hori erabiltzen bere obra guztian zehar. Bestetik, kritiko batek esaten zuen bezala, etengabe buiakari dira, ez? Bere pertsonaiek, etengabe erabiltzen dituzte harridura ikurrak, eta harun batzutan badaukazu sensazioa alako taberna edo zarata hundiko leku baten erdian zaudela irakurtzen Celín, ez? Jende guztia oiukari da, eta horrek ere egiten du oso testu fisikoa oso agresibo batzutan izatea, baita forman ere, ez? Aparte erabiltzen duen hizkuntza kolokial batzutan blasfemo, zabar guzti hori, ez? Orrun alde horretatik ere forman ere oso agresiboa dela esan dezakegu.
Bai, eta gero horrek gusten duen ondoria, no? Bai, ez? Jamesonek aipatzen du azkenean, bueno, ba, gizartea edo jendea irudikatzeko daukan modu horrek bihurtzen duela nolabait humanitatea alako talde irrazional, odolgose, eta, bueno, elkarren arteko etxaitasun kompone zin bat, ez? Dela azkenean nolabait Celinek gizartea ematen duen eta jendea ematen duen irudi hori, eta aipatzen du frenetiko hitza adibidez, zenbat aldiz agertzen den edo zenbat aldiz irudi evokatzen den, ez, bere testuetan. Ustet badela bere zaugarri bat, zelako tentsio konstante bat dago testuan.
Bai, hortik bere nihilismoa lehen ere aipatu duguna, eta, bueno, ba, segurazki humanistentzat edo humanismo zaleentzat, dakitu oso liburu gomendagarria diren, ze nahiko etxigarria izan daiteke Zelin irakurtzea, ez? Eta, bueno, egia da gero Zelinen problemetako bat dela gerora izan dituen imitatzaileak, eta hori ere askotan olako autorekin gertatzen da, ez? Eta iaia topiko bihurtu dela zera nihilista moduko hau, eta askotan gerora ere kritikatu izan da. Baina egia da, Zelinek eragina handia izan duela esparru askotan, esate baterako, bit generazioan eta William Burroughs eta horrelako autoretan, Keruak bertan ere, bere izaera aventurazko esploratzaile horretan, zera bidez gauaren muturreko bidaian ere, hor agertzen da protagonistak bidaia egiten du estatu batuetara, egiten du bidaia Afrikara, ako, bueno, oso akzio askoko novelak dira bereak askotan, zarata asko, baina akzio asko ere bai. Tarun hortik ere asko edan zuten, esaterako bit generazioak, eta beste batzuek.
Bukowski gere, bai. Bukowski, bai. Euskeraz daukagun pulp, nolabait, eleberri poliziako, faltsu poliziakoa, bueno, hor ja irakurlearen esku utziko dugu, baina horret Zelin ere askotan aipatzen da. Bai.
Orrun, Zelin izan da gero referente bat, eta bueno, referente guztiak bezala izan ditu imitatzaile txarrak ere, eta bueno, nik ere ulertzen dut gaur egun, ba, horren ondoren jende bat igual enpo egotea estilo horretako literaturaz, aparte, ba, lehen esan duen bezala oso litatu agresibo eta potentea delako, eta horrek egiten duen bezala, ba, askotan sortzen duena da, balako gorrotoa edo amodioa edo dena batera, eta bueno, alde horretatik oso liburu edo obra berezia da, ez?
Bai, hala da. Gero egia da, aipatu dugu autofikzioarekin duen harremana edo izan dezakeena, gaur egun autofikzioa eta Zelinen idazteko modua, egia da ere diferentzia batzuk ere aipatu daitezkela, ez? Berba, Zelinen liburuetan nolabait, bueno, pertsonaiaren alterrego hori erabiltzea edo da tresna bat, alako irudikapen sozial jakin batzuk egiteko, aipatu ditugunen estilokoak, ez dakit, buru da torkit, Nobel sariera bat ziren, Ani Egnoren kasuan adibidez, ez, bueno, kasu horretan beste mota bateko autofikzio baten aurrean gaude, nolait, bere politikotasuna eta gizartea buruz esateko daukana ere, askoz, esan nahi dut, ez duzu ikusten Zelinen novela batean autorearen barne mundua gehiegi, ez? Eta hori aldiz, gaur egungo autofikziozko lan askotan, hain zuzene, barne mundu horretatik ateratzen da gero, malaiko irudikapen sozialago bat, ez?
Bai, eta Ernoren kasuan gordintasuna handia dago, baina oso bestelakoa, dudarik gabe, alde horretatik. Eta bueno, ja igual bukatzeko bai aipatu nahiko nuke gerrekin hasi gera eta bueno, horrekin bukatzeko baita ere, ba gomendatu nahiko nizueke, bueno, interesatzen zaionarentzat ger dela eta argitaratu zen kritika bat New Yorker aldizkarian Adam Gopnik idazleak eta kritikoak argitaratu zuen, eta, bueno, egia da, gerrei buruz baino gehiago, Zelini buruz diarduela, eta bera ere, gupida gabe kritikatzen du Zelin bere osotasunean. Esango nuke ez duela salbatzen, Jean-Pierre Martinek salbatzen duen bezala, ez da lehengo bi liburuak ere ez ditu salbatzen, ez? Eta, bueno, gai hauetan interesa duenaren zat, ba, interesgarria da testua, ze, bueno, bere posizio nagusia da, bere izezina dela bere obra eta bere izaera antisemita eta bere posizio politiko antisemita. Adam Gopnik judutarra da eta, bueno, ezaguna da lehen Gorkak esan duenen ildotik, azkeneko hamarkadetan estatu batuetan, esan ezagun kritika ideologiko hau oso asko zabaldu da, asko datu da eta, bueno, ba, kasu hobetan bezala bereziki posizio batzuetan ez direla bat ere barkaberak, ez da fikzioaren izenean ere kritika ideologiko hauek egiten dituztenean. Paradogikoki egia da baita ere beste idazle judutara estatu batu errentzat ere referente bat izan dela Zelin, eta hortaz dihardu Gopnik baita ere, beste Philip Roth. Philip Rothek ere famatu izan du Zelinen obra, Zelin goreipatu izan du judutara izanik ere, eta bueno, beste autori judutar batzuek ere goreipatu izan dute Zelin, baina Gopniken kasuan berak gupida gabe kritikatzen du. Eta, bueno, testua esan bezala gerren publikazioaren ondoren argitaratua da, baina, bueno, oro har hitz egiten du Zelinen inguruan.
Hor bago, puntu bat nire ustez, ere kontuan hartzeko daena, ez? Hau da, garai hartan panfleto eta testua du antisemitak eta juduen kontrakoak idazle askok idatzi zituzten Frantzian, ez? Drew de la Rochelle, Brasilak, Moga, haietako gehienak, bueno, aipatzen baldin badira, hain zuzen dira, nolabait, kolaborazionismoarekin lotuta eta gehiago alako ahaztu beharreko kapitulu bat bezala Frantziako letretan, ez? Zelinekin berriz, naiz eta aipatzen den, eta aipatu behar da gainera, izan zituen jarrera hoiek, alderdi literarioak ere beti du zer esana, ni uste dut horregatik, zerbait egiten du Zelin desberdin beste idazle hoiekiko ere, eta ni uste dut diferentzia hori ere importantea dela, ez? Hau da, ari gara hitz egiten, ia duela mende bat publikatu zen novela batek oraindik erresonantziak egiten dituela gaur egungo literaturarekin, eta nik uste dut hori ez dela debaldekoa. Beste gauza bada, noski jarri behar zaizkion, objezio guztiak ere jarri behar zaizkiola, ez?
Bai, eta horrekin lotuta, lehen aipatu zu penduluen hau, ez? Eta, bueno, Jean-Pierre Martinek kritikatu zuenean ondo kritikatuta ere esango nuke. Ezin duzula Zelin bezalako autore bat bereziki bere testuak tazitoki antisemitak direnean, bere testu asko antisemitak direnean alderdi hori alde batera utzi existituko ez balitz bezala, eta nik uste aipatu behar dela eta mai gainean jarri berrien gauza diela hauek. Kontrako ere pena bat litzateke, alegia horregatik ba, Zelinen bestelako bertute asko eta galtzea, eta literarioki baliotsuak diren goza asko ere galtzea, ez? Baina, bueno, Komniken posizioa praktikoki hori da, ez? Naiz eta, bueno, Zelinen buruz idazten du, eta hori ere badan zerbait, ez? Alako aitortza bat ere bada horri buruz idaztea bakarrik. Baina, bai, eta nik hor Jean-Pierre Martinekin neko bat egiten dut, gutxienez lehenengo biliburuak nik uste nabarmendekoak direla, eta kontuak kontu, ba, gora ipatzen komodukoak, eta ni bintzat gomendatuko nioke literatur zale orori.
Bueno, ba, hauek izan dira Luis Ferdinand Zeliniri buruz, eta iazko urtera arte argitaratu gabe zegoen Gerra novelari buruz, esateko genuzkan zenbait kontu. Eskerrak eman nahi dizkiogu Donostia Kultura Irratiari, oraingo honetan lehenbiziko aldiz grabatu izan dugulako Zelanda Berria Donostia Kultura Irratiko estudiotan. Eta, baina sa, sola, ze musika entzun dugu gaur?
Bai, hori ere aipatu behar dugu nola ez, beti bezala, kasu hontan Mizen Lautada diskotik, ateratako kantuak entzun al izan ditugu, bai bibliografia guztia eta bai diskografia guztia gogoratu Basilikaren webgunean dituzuela konsulta gain izan ezkero, eta bestela, ba, egizue Basilikarekin ba, programazio luzea duzuela bestelako podcastekin, eta, bueno, ba, gomendatzen dizuegula ba, webgunean salseatzera beste saioak ere entzuteko. Eta besterik ez, mila esker Gorka.
Mila esker bainat.
Eta horrengoan gehiago.
Ondo izan.
Judizio generalaz nola horit ez dira. Bekatuan bizi dira beti bere aixira. Egun hartan galezkiten aitzinetik begira. Hanor duian ez dukegu egorkere aizina. Arza zuntza hori zia zuhurtzia. Manamendu igorten du mundu guztietarik, jende oro bat dakion Josafaten bildurik. Egon ere horrere eskapatu gaberik, zeru eta lor guztia. Judizio hain handirik ez zetar eboratik.
Tempestades y borzas.